Cienījamās deputātes, godātie deputāti, sākam Latvijas Republikas Saeimas 2021. gada 11. februāra 2. attālinātās ārkārtas sēdi. Darba kārtībā viena sadaļa – lēmuma projektu izskatīšana. Lēmuma projekts par ministru kabineta 2021. gada 5. februāra rīkojuma numurs 74, ar kur grozīts 2020. gada 6. novembra rīkojums numurs 655 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rāncāns lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 2021. gada 10. februāra sēdē izskatīja ministru kabineta kārtējo rīkojumu, ar kuru tika pagarināta ārkārtas situācija līdz šā gada 6. aprīlim, kā arī tika noteiktas atsevišķas lietas, ar ko tiek grozīti iepriekš izsludinātie ierobežojumi un nosacījumi ārkārtas situācijas rīkojumā. Nosaukšu būtiskākos. Tātad no 8. februāra, ievērojot drošas tirdzniecības principus, paredzēts spērt pirmos soļus, lai atteiktos no klātienē iegādājumo preču ierobežojuma sarakstiem. Darboties varēs grāmatnīcas, kurās atļauts realizētiem grāmatas, gan kancelējas preces, kā arī veikali, kuri tirgo pārtiku vismaz 70% apmērā un higiēnas veikali, kuri tirgo higiēnas preces vismaz 70% apmērā, varēs turpmāk tirgot pilnu savu preču sortimentu. Atļauts arī darboties tirdzniecības vietām, kurās varēs iegādāties stādus, daistus, sīpolus, sēklas, substrātus, mēslošanas līdzekļus, kaļķošanas materiālus un augu aizsardzības līdzekļus, kā arī elektropreču aksesuārus, vadus, pagarinātājus, lādētājus, līdzekļus dezinfekcijai un deratizācijai. Tāpat ir noteiktas stingrākas epidemioloģiskās drošības prasības tirdzniecības vietās, tirdzniecības centros un tirdzniecības paviljonos, jau sākot ar šo pirmdien, proti no 8. februāra. Tās paredz tirdzniecības vietām vairākus pienākumus, lai mazinātu apmeklētāju drūzmēšanās iespējas. Veikalos un tirgus paviljonos jānodrošina vismaz 25 kvadrātmetrus platība, vienam apmeklētājam un redzamā vietā pie ieejas jāizvieto informāciju par maksimālo pieļaujamo apmeklētāju skaitu. Apmeklētāji veikalā drīkst doties pa vienam, izņemot cilvēkus, kam ir nepieciešama asistenta palīdzība, un bērnus līdz 12 gadu vecumam viena pieaugušā pavadībā. Veikalu apmeklētāji tiek aicināti ievērot tirdzniecības vietās noteiktās prasības, nedrūzmēties pie ieejas, izmantot groziņus vai ratiņus. Savukārt tirgotājiem tāpat ir jānodrošina efektīvāka apmeklētāja plūsmas kontrole. Ir arī pastiprināta tirgotāja atbildība un pienākumi šajā jomā, nosakot atbildīgo personu un ieviešot iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai tirdzniecības vietās vai tirdzniecības centros. Noteikts arī mārketinga aktivitāšu aizliegums, kas veicina cilvēka pulcēšanos tirdzniecības vietās, kā arī pastiprināta kontrole un noteikta atbildība par epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošanu. Līdzās tirgotāju pienākumiem tiek paredzētas tiesības valsts policija un pašvaldības policija pieņemt lēmumu par tūlītēju tirdzniecības vietas slēgšanu apmeklētājiem uz laiku līdz 7 dienām. Šādu lēmumu var pieņemt gan par atsevišķu veikalu, gan par visu tirdzniecības centru kopumā. Atkarībā, protams, no pārkāpumu smaguma un noteiktās atbildības. Noteikts, ka lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī un ir izpildāms nekavējoties, kā arī lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Tāpat no šodienas 11. februāra tiek mainīta arī ieceļošanas kārtība un papildus jau esošajai kārtībai tiek noteikti vēl daži ierobežojumi nolūkā samazināt jauno īpaši bīstamo COVID-19 paveidu nonākšanu Latvijā. Tātad no 11. februāra, kā minēts, līdz 25. februārim Latvijā drīkstēs ieceļot tikai neatliekamo un būtisku iemeslu dēļ. Faktiski tie būs ir noteikti 8 iemesli, kuru dēļ drīkstēs iebraukt Latvijā. Tātad tas būs darba, mācību un studiju nolūkā, kā arī humānu apsvērumu dēļ, ģimenes apvienošanai, medicīnas pakalpojumu saņemšanai, nepilngadīgas personas pavadīšanai, lai atgrieztos dzīvesvietā vai dotos uz bērēm. Būtisks ieceļošanas pamats ir nepieciešams arī no es ieceļojošām personām. Arī attiecībā uz termiņa uzturēšanās atļaujām izdarīts noteikums, ka iebraukt varēs tikai minēto 8 kategoriju personas. Nevarēs iebraukt balstoties uz nekustamā īpašuma atrašanos valstī, vai iemesls ir vienkārši ceļošana pati par sevi. Ieceļošanas iemesls pirms ierašanās Latvijā jānorāda, aizpildot anketu tīmekļu vietnē covidpass.lv. Savukārt dokumentiem, kas apliecina ierašanās iemeslu, jābūt gataviem uzrādīšanai pēc pieprasīšanas valsts policijai vai robežsargadai. Svarīgi, ka pasažieru pārvadātāji nedrīkst uzņemt pasažierus, kuri COVID-pass sistēmā nav norādījuši ceļošanas mērķi. Tāpat ieceļotājiem joprojām ir pienākums gan veikt COVID-testus pirms ierašanās Latvijā, gan arī ievērot pašizolāciju uzreiz pēc ierašanās Latvijā. Šeit es gribētu paskaidrot, ka šīs ceļošanas iemesls COVID-pass sistēmā ir jānorāda pirms iekāpšanas lidmašīnā, kas nozīmē šādus jaunus ierobežojumus pārvietojoties ar aviosatiksmi. Kas attiecās uz sauszemes transporta līdzekļiem, tad tieši tas pats ir ar pasažieriem. Tāpat iepriekšējā kārtība plus kāds no šiem būtiskajiem ieceļošanas ierobežojumiem. Savukārt, kas attiecās ar personām, kas atgriežas Latvijā ar transporta līdzekļiem, protams, ka tas nav aizliegts un šīs personas tiks ielaistas Latvijas Republikā, bet tam būs jādodas attiecīgi pašizolācijā. Tāpat piebildīšu, ka uz laiku ir pārtraukti arī starptautiskie pasažieru pārvadājumi starp Latviju, Apvienoto Karalisti, Īriju un Portugāli. Tas attiecas gan uz avio satiksmi, gan autobusu, gan kuģu pārvadājumiem. Tomēr katrā atsevišķā gadījumā satiksmes ministram ir tiesības lemt, veicot individuālo situācijas izvērtējumu un izdodot atsevišķu ministra lēmumu par šāda veida pārvietošanos. Tāpat rīkojumā paredzētas klātienas konsultācijas, kas būs pieejamas visiem skolēniem, kam pastāv mācību pārtraukšanas risks, kā arī 12. Klašu skolēniem un profesionālo skolu audzēkņiem, kuriem jākārto valsts pārbaudījumi. Individuāli praktisko iemaņu apguve klātienē varēs notikt arī augstskolu studentiem, kuri apgūs dažādu medicīnas un veterināru medicīnas programmu pēdējo gadu. Protams, tas viss ir iespējams tikai ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. Tāpat ir paredzēts, ka zvans uz telefona numuru 8989, lai agrīni pieteiktos uz vakcināciju pret COVID-19, būs bezmaksas. Zvaniem uz šo numuru no visiem elektronisko sakuru tīkliem tiks piemērots nulles tarifs. Komisijā uzklausot ministriju pārstāvjus iestādes, tiesību ekspertus, tajā skaitā tiesības sarga biroja pārstāvi, ārkārtas situācijas pagarināšana un valdības noteiktie grozījumi ārkārtas situācijas rīkojumā tika atzīti par pamatotiem, samērīgiem un konkrētajā situācijā nepieciešamiem. Tāpēc aicinu atbalstīt komisijas sagatavoto lēmuma projektu. Paldies, kolēģi!
Paldies! Uzsākam debates. Vārds deputātē Regīnē Lūčmanē, lūdzu.
Labdien, kolēģi! Es jau pagājušreiz teicu, ka tas, kas notiek, kad Saeima tiek izmantota kā deklarācija valdības lēmumu pieņemšanai, nav absolūti pieņemama. Tas ir absurds un tas ir tik nožēlojami, ka to saprot absolūti visi Latvijas iedzīvotāji. Viņi līdz šim man uzdot jautājumu, vai ministru kabinetam kas ir iedevis ministru kabinetam tik lielas pilnvaras, kāpēc ārkārtējs stāvoklis tiek pagarināts bez nekādas apspriešanas Saeimā. Es ceru, ka jūsu vēlētāja cienējama koalīcija ir jums jau izteikuši savu sašutumu par to, kādā veidā tika pagarināts ārkārtējs stāvoklis Latvijā līdz 6. aprīlim, ieskaitot lieldienas. Es domāju, ka tas, ko teica pagājušajā gadā, mūsu premjerministrs, kad gadu atpakaļ lieldienās viņš aicināja saglabāt distanci un rādīt vienas otram savas olas, varētu attiecināt uz šo situāciju divējādi. Pirmais, ka jā, tas atkal šogad būs, jā, ka mums nekas neaplīksies, ka tikai attālināt rādīt savas lielu olas. Jā. Bet, diemžēl, mūsu valdībai neiznāks pierādīt savu potenci šajā gadījumā. Un tas izpaužās vairākās darbības. Nu, pirmais, par ko man jautāja manu vēlētāju pēdējās dienas. Pirmais loģiskais jautājums, vai Latvijā ir saglabājusies komandanta stunda. Lai atbildētu uz šo jautājumu, bija jāpiezvana vairākām institūcijām, un es jums varu apliecināt, ka pat pašvaldības policija līdz šie dienai nesaprot un nezin un nevar plānot savu darbu, jo viņi arī nezin atbildi, vai šajās brīvdienas tik saglabāta komandanta stunda. Mēs ceram, mēs gaidam, kad valdība tomēr šodien izlēms, vai te komandanta stunda tiešām ir nepieciešama, vai tā ir tik milzīga ietekme uz epidemioloģisko situāciju. Otrais, pirmās, otras klases tā arī netika ielastas skolās. Es domāju, jums jūs vēlētē arī aprakstīja to, kā un kadā steigā tika gatavot skolas un klases, liktas skolas soli un galdi, lai satiktu tomēr pirmo otro klašu audzēkņus un pēdējā brīdī nekas cits, kā Šuplinskas kundzes atvaimošanas. Vai ar to pietiek priekš normāli skolu darbu plānošanas, vai ar to pietiek, lai mazinātu jau tāpat lielu mūsu skolotāju stresa līmeni. Pats galvenais aizliegums uz darbu vairākām nozarēm. Skaistu kopšana, kas vienkārši ir pilnīgā izmisumā. Es zinu, ka pašlaik notiek vairāku asociāciju, vairāku neatkarīgu darba grupu, kas apvieno skaistu kopšanas meistarus, brainstormi, mēģinājumi satikt gan ekonomikas ministrijas, veselības ministrijas pārstāvjus, lai īstenotu savas prasības piedāvājumus un tā tālāk. Tā vietā, kas notiek? Mēs veidojam kārtējo institūciju, kur saliekam atpakaļ tos pašus dalībniekus ar nelielu piegaršu divu Saeimas komisiju veidā un nosaucam to par strateģisku krīzes vadības kaut kādu centru komisiju, nezinu ko. Tā ir absolūta impotence. Es varētu teikt tā, ka varai šajā gadījumā olu tiešām nav un nekas cits mūsu iedzīvotājiem, kā vienkārši lieldienās radīt attālināt tas solis valdībai, cits iespējas vienkārši nav. Tas viss ir nožēlojami, un labākais, ko šajā gadījumā varētu turpināt darīt, tas ir pilnībā ignorēt šo te dekorēšanās ar it kā parlamenta apstiprināšanu, absolūti bezspēcīgas, neprofesionālas un nevienam vajadzīgas valdības rīkojums. Paldies.
Turpinam debatu svētas deputātai Jūlijai Stepinieko.
Godātie kolēģi, es aicināšu arī šos grozījumus ārkārtas situācijas lēmumā neatbalstīt. Man patiesībā bija diezgan dīvaini klausīties ar kādu nopietnu seju. Mūsu aizsardzības komisijas priekšsēdētājs nolasīja visus šos ierobežojumus. Un mēs jau esam mazliet savādākā realitātē šobrīd nokļuvuši. Un jau pavisam nešķiet ne smieklīgi, ne dīvaini, kad veikalu par to, ka viņš nav, ka viņā nav ievērot kaut kādi centimetri, var slēgt uz 7 dienām, vairs jau nav dīvaini, vairs jau nav tiešām traki, kad mēs vērojam jau kuro dienu cilvēkus, kas salst ārā pie veikaliem mīnus 15 grādos, tikai tāpēc, ka varbūt kāda omīte, kura nemāk lietot šo te internetu piegādes pasūtījumu, grib sev nopirkt pārtiku ikdienas vajadzībām. Nu jā, cilvēkiem tiešām gribās ēst, ko lai dara. Un nemaz jau nešķiet dīvaini tas, ka, piemēram, mūsu ministri sāk uzvesties aizvien dīvaināk viens par otru, viens rāda dabas parādības Rīgas jūras līcī, otrs sapņo par vaksingu mežā, un trešais vispār nesaprot, kur viņš ir nokļuvis, un kad mēs vispār varam sākt mācības, attālināt vai neattālināt, es runāju par šo Plinskas kundzi. Kolēģi, tas jau vairs pat nav nesmieklīgi, ne dīvaini, tas vienkārši ir slimi. Tas, kas notiek valdībā šobrīd, visas tās tukšās diskusijas, visi šie ierobežojumi, kuri ir kaitnieciski gan veselības nozarei, gan arī tautsaimniecībai. Jo ko mēs dzirdējām šonedēļ? Mēs dzirdējām to, ka ministri paši, Vitenberga kungs, atzīst to, ka šie ierobežojumi, kuri vienkārši tā kā ar aizsietām acīm kaut kur tika radīti pirms Ziemassvētkiem, ir izraisījuši lielāku inficēšanās kāpumu. Un to atzīst valdības ministrs, respektīvi to atzīst visticamāk arī pārējie ministri. Varbūt kāds epidemiologs jau strīdēsies, bet ir skaidri un gaiši redzams, ka Ziemassvētku ierobežojumi, kas lika cilvēkiem tātad šīs te šos te savus ikdienas paradumus mainīt strauji un pulcēties tirdzniecības centros, ir radījuši vēl lielāku šo te saslimstības rādītāju kāpumu. Un kurš par to atbildēs? Neviens. Un kas notiek tālāk? Tālāk vienkārši tiek zīlēts par dažādiem jauniem aizliegumiem, kādi vēl līdz šim nav piemērot. Paskatīsimies, kas tagad būs. Izdomāsim vēl kaut kādus metrus nosiet vai kaut kādas preces aizliek. Šī ierobežojuma tapšana ir tiešām liels noslēpums mums visiem. Pēc kādiem kritērijiem, pēc kādām pazīmēm viss notiek mūsu ministru kabinetā. Un tāpēc mēs arī kopā ar kolēģiem esam šodien sagatavojuši un parakstījuši lēmumu projektu. Man ļoti žēl, ka mums neizdevās savākt parakstu ārkārtas sēdē dažādu iemeslu dēļ. Bet tas, ko mēs vēlamies, lai valdība mūs sadzird un beidz mažoties, lai valdība pārskata šos nenormālos ierobežojumus, lai paskatās, kas notiek ar cilvēkiem, kur nevar sev pienu nopirkt, lai ka viņi stāv stundām ilgi rindā, salā, augstumā, riskējot ar savu veselību. Un lai pārskata šos ierobežojumus, lai beidz mocīt arī mazos šos te veikals, mazos uzņēmēs, mazos un vidējos, kuri šobrīd nostādīti absolūti nepareizā situācijā. Tas ir vienkārši jābeidz, ja jūs to nesaprotat, tad mēs no savas puses vēlreiz jūs aicinam to darīt, un es aicinu neatbalstīt šo lēmumu projektu, lai valdība šodien pat to pārstrādā, saliek iekšā labās lietas, kuras viņai ir vajadzīgas, bet šo te slimo murgu, lai ņem ārā, tas nav normāli, un es aicinu arī pārējos koalīcijas kolēģis neatbalstīt šo lēmumu. Lūdzu, paldies.
Vārds debatējas deputātam Edgaram Tavaram.
Sveicināt vēlreiz cienījumā sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Runāju par šiem ministra kabineta rīkojuma projektiem. Šī situācija kopumā absolūti nav smieklīga. Mēs atceramies vēl pagājušo nedēļu, kad izglītības ministra kabineta locekļi aicināja skolas gatavoties pirmajām, otrajām klasēm mācības novadīt klātienē. Skolotāji, pedagogi, mācību procesa organizatori darīja visu iespējamo, lai ievērojot šos epidemioloģiskos nosacījumus šīs mācības notiek. Tie ir indikatīvi vairāki 10 000 bērni, uz kuriem tas attiecās. Uz viņu vecākiem tas attiecās. Uz skolu pedagogiem, skolu vadību tas attiecās. Pasūtīja pārtiku visu nepieciešamo, lai šis process tiktu nodrošināts. Darīja visu iespējamo 3 dienas. Pienāk piekdienas pēcpusdiena, ne, tomēr tas nebūs. Līdzīgi pagājušās nedēļas piekdienā iznāk valdības koalīciju veidojošo partiju paziņojumi, kad būs 500 eiro atbalsts ģimenēm ar bērniem. Skaidrs, ka šāds atbalsts šobrīd ir ļoti, ļoti nepieciešams. Iznāk otra politiskā partija, apstiprina to, kad ies vēl tālāk, kad ir nepieciešams vēl plašāk šis atbalsts. Cilvēki tic tam, cer, kāds jau plānoja, ka viņš varēs nomaksāt savus parādus, uzkrātos komunālos pakalpojumus, nopirkt datoru vai internetu rūteri, ko izglītības ministrija aizvien nav nodrošinājusi, lai notiktu šīs online mācības attālinātās bērniem. Ir ļoti daudz dažādu maksājumu cilvēkiem, kas ir nepieciešami, lai elementāri dzīvotu, jo tirzniecībā strādājošiem atbalsta šobrīd nav. Pavasarī jūs runājāt par vienreizēju atbalstu īres maksām. Šobrīd šis vairs nenotiek. Ļoti daudziem uzņēmējiem tiek aizvien atprasīt šie dīkstāvus pabalstu pirmajā vilnī. Es nerunāju pat par kultūras iestādēm vai par ēdināšanas uzņēmumiem. Tā situācija ir ļoti slikta. Ļoti daudzi cilvēki ir palikuši bez darba. Arī frizieri, skaistumkopšanas sektorā strādājošie, mēs redzējām šīs akcijas, ko frizieri organizē uz plāna ledus dabā, mīnus 20 grādos, frizējot cilvēku kā akciju, lai pievērstu sev uzmanību. Iznāk veselības ministrs un pasaka, jā, ārā dabā mežā matus griezt ir ok, bet tāpat laikā policija ierosina aktus par šiem cilvēkiem. Tas nav nopietni. Un, ja mēs skatāmies arī par šo komandants stundu, ko cilvēkiem plānot šajās brīvdienās, komandants stunda būs vai komandants stunda nebūs? Nav nekādas skaidrības. Pa visiem tirzniecības ierobežojumiem, mobilo telefonu nopirkt var, lādētāju nevar nopirkt. Skraidi cilvēki riņķī pa veikaliem, lai varētu nopirkt lādētāju, nevar nopirkt. Kāds mazāks mazumtirgotājs varbūt izdomā, jā, atsūt mani īziņā, un tad mēs kaut kā izdomāsim, kā tev to nopirkt. Rezultātā klients ir daudz vairāk tirzniecības vietās pavadījis savu laiku. Daudz lielāks risks viņam saslimt šo vīrusu, bet to rezultātu viņš pat nesasniedz. Un, ja mēs skatāmies par šiem ierobežojumiem, kas notiek tirzniecībā, tas ir baiprāts. Un kā jau runāja kolēģis Stepaņenko, tāpēc arī būs no mūsu puses attiecīgi priešlikumi, ko mēs nākamajās sēdēs varēsim arī balsot. Līdzīgi par visu tautsaimniecības nozari kopumā, bet galvenais ir viena lieta, kolēģi, to, ko mēs sakam, tas arī ir jādara. Ja mēs solījām, ka būs 500 eiro ģimenēm ar bērniem, šis arī ir jāpieņem. Mēs attiecīgi opozīcija esam iesnieguši konkrētus priešlikumus arī uz nākamo sēdi, lai mēs par to arī nobalsotu. Cilvēki nevar nereiķināties ar politiķu teikto un ar politiķu solījumiem tik ļoti tā, kā tas notiek šobrīd. Tāpēc, kolēģi, ievērosim principu, ka darbi stāv pār vārdiem. Šoreiz Zaļo zemnieku savienība nebalsos par šiem lēmumu projektiem. Paldies.
Vārds deputātam Alim Kopsamam.
Apvienosiet no laikus, varbūt.
Deputātam apdevišu laiku apvienotu.
Tātad pa ierobežojumiem. Šodien ir jāapstiprina to, kas jau ir spēkā. Mīļie cilvēki, tagad klausieties ļoti uzmanīgi. Šī koalīcija apstiprinās šodien to, jums jāstāv pie lielveikaliem mērā tajās rindās, ja, kas ir, nu, es noklusēšu. Bet es sākšu kaut ko citu, un tas cits ir pabalsta ģimenēm. Koalīcijā, tai puse no koalīcijas ir visos soctīklos, tur Nacionālā apvienība, paristi, JKP, visi tur ir pa 500 eiro ģimenēm, tā nu cīnās un vēl kaut kā. Miļa draugi, beidziet tos vārdus, varbūt pie darbiem, jums pietiek balsts parlamentā, jūs šodien varat to nobalsot, pat ja Reirs jums ir pretī, pat ja viņš nepiekrīt, jums pietiek balsis. Saskaitiet, jums nobalsos 30, vismaz 4 opozīcijas deputāti, saskaitiet JKP, paristus, Nacionālo apvienību, droši vien, ka kaut kāda daļa no KPV kaut kā nobalsos arī, ja, jums tur pietiek viss, nu vienotība varbūt, lai viņi balso, ka viņi grib. Ja. Beidziet šitos te klausieties mūsu vārdos, neskatieties uz mūsu darbiem. Tātad, mīļā Latvijas sabiedrība, Latvijas parlamentā pietiek balsis, lai katrai ģimenei ar bērniem piešķirt 500 eiro pabalstu. Un tas, ka koalīcijas partijas tās, kas ir pie varas, saka, ka viņiem traucē reirs, vienkārši jūs vazā aiz deguna. Ja viņi gribētu šajā sēdē, šajā pašā sēdē, vai uztaisīt vēl vienu ārkārtas sēdi šodien, un šodien jums tie pabalsti visi būtu, ja? Tā ir tā taisnīga lieta. Otrs jautājums pa veikaliem. Jūs tagad apstiprināsiet to debilismu, ka pensionāri stāv rindās ārā. Tiešām, es gribētu redzēt visus tos, kas nobalso paru, kurus uzreiz varētu šodien sūtīt uz to kandidātu, teiksim, Nobel prēmijai debilismā. Visu to sarakstiņu, kas balsos par. Jūs sakat, ka tas ir, ka jums nesot tie analītiskie dati, kā jūs to gadu pieņēmāt tos lēmumus, tā nu, izdomāsim kaut kādu, ko vēl stulbu var pieņemt. Vēl nav stulbs bijis tas, ka cilvēki rindā nav pastāvējuši ārā mīnus 15 grādu. Nu, tādu stulbu lietu varētu pieņemt. Nu, kādu vēl stulbu? Nu, jā, pirms Ziemassvētkiem aizklapēsim uz Ziemassvētkiem visus veikals. Nu, tā, pēc tam tur nomirst, saslimstība palielinās. Mums jau tāpat nebūs jāatbild. Nu, tas arī tāds stulbs lēmums, bet nu, šai koalīcijai jau pieder. Ko vēl varētu stulbu tādu izdarīt? Nu, neļausim matus griezt, ja? Paši kaut kā pa kluso kaut kur griezīsim, visiem tur frizūriņas saimas sēdes laikā sataisīts, viss ir manikīri, nādziņi, visi kārtībā, pa kluso jā, uz priekšu, jo, nu, beigalā, nu, ja jau ejam tādu tādiem stulbumu rekordiem, tad uz priekšu tad to arī darīsim, ja dati nesot nekādi. Nu, ko vēl tādu stulbu varētu izdarīt? Nu, pirmdienā kaut ko vienu pateiksim, ceturtdienā kaut ko pavisam citu darīsim. Tāds tipisks politiķi, tāds, nu, tād nostāja. Domā vienu, runā otru, dara pilnīgi trešo. Ja? Tāda birokrāta politiķa paudze ir izaugusi, kas domā, ka tādā veidā viss nopietnām sejām kaut ko tur lems un skatīsies un darba grupas padomu. Tagad, lai iziet no tās problēmas ārā, taisīs jaunu strateģisko padomu, kurā būs daži gudrie ministri. Stulbos ministrus tur neliks iekšā. Būs daži gudrie ministri, un tad būs eksperti atkal kaut kādi. Ja. Un pēc tam, kad būs šajā padomē kaut kādā strateģiskajā izlēmums, tad to rādīs arī stulbajiem ministriem. Man tikai ir jautājums, cik tad ir tie gudrie ministri un cik tas procents ir tiem stulbajiem ministriem ministru kabinetā. Vai tomēr tā problēma ir tas, ka mums ir premjers, kurš nezina, ka viņš ir premjers, ka viņam jāpieņem lēmumu. Un jūs atbalstat to visu. Jūs jau nesat labāk pa Kariņu koalīciju. Jūs esat tieši tādi paši. Pilnīgi ķēmi. Visi pēc kāds, visi demogrāfijas cīnītāji, visi pa tautu vai vēl kaut ko. Vārdos, bet ne darbos. Un tā tas ir visu laiku. 25 metri. 25 metri jānodrošina ir. Zinātniski pierādīts. Tāpēc pilni autobus, pilni nu, līdz malām visi autobus. Nevis vairāk autobus, nevis vienkārši garāku darbu laiku, bet pēc šādu principu to visu darīt. Nu, es domāju, mīļā koalīcija, es domāju, ka turpiniet tieši šādā pašā garā. Katru nedēļu. Mēs palīdzēsim, varbūt vēl kaut kādu debilu lēmumu varētu izdomāt. Es domāju, ka vajag tagad izdarīt tā, ka tā saslimstība kaut kā aug, ka veikalos drīkst iet pa vecumu grupām kaut kā. Nu, pārējām ir tur obligāti jānostāv laukā. Tas būtu viens kaut kāds tāds gājiens. Tad varētu izdomāt vēl kaut kā, teiksim, piemēram, vakcinēties drīkst tikai tie, kuriem ir uztaisīts nodokļu audits. Ja? Tāda arī jūs varat izdomāt kaut kādu. Nu, tas stulbi, bet tas saskan ar to, kā jūs rīkojaties. Lai. Uz skolu ietver tie, kuri nevar nosēdēt mājās vai nu, kaut ko tam līdzīgi. Nu, tā jūs pieņemat lēmumus. Un tad nopietnu seju tur nāk, un tas no JKP, tas, kas ziņo pa likuma projektu, stāsts, cik šitas viss palīdzēs. Ko viņš palīdzēs tieši? Kam? Nē, ir palīdzējis. Vienā jautājumā ir palīdzējis sabiedrībai ar katru dienu, arī jūsu lielākajiem faniem ar katru dienu atvers ar vienu vairāk acis, lai ieraudzītu, kādi ķēmi jūs esat. Nu, jūs taču nemākat krīzi vadīt. Jūs vispār nemākat man vadīt neko. Vienīgais, kas ir, tad, kad jūs mākat, tad, kad ir kaut kas jānosper, kaut kā dotkat, to jūs mākat. Politika kā komercdarbības forma. Būt politikā, lai zaktu. Tas ir vienīgais, ko mākat. Bet palīdzēt cilvēkiem, nē, nu, tur pēc stūbuma augstākajiem paraugiem. Tas ir viss, ko var pateikt par šo koalīciju. Paldies.
Vārds debatēs deputātei Ingai Goldbergai.
Cienījamā saimnes vadītāju, sēdes vadītāju, godātie kolēģi, panika, situācijas nepārzināšana, nepārdomāti lēmumi šobrīd raksturo valdības rīcību ārkārtas situācijā. Gribu izstāstīt tikai vienu piemēru izmisuma saucienu pēc 5. Februāra valdības lēmumu, kas skar izglītības jomu. Turmāk citēšu saņemtās ziņas no vairākām pašvaldībām un skolām. Pēc 2. Februāra paziņojuma par to, ka no 8. pirmās divas klasītes uzsāks mācības klātienē, piekdien visi bijām tam gatavi. Iepirkti produkti, visi apziņoti, darbs saorganizēts. Un tad sekoja 5. Februāra valdības lēmums atlikt mācības klātienē. Un tad jautājums, vai nopietnu lēmumu nevarēja pieņemt vismaz 4. Kas notiek ar komunikāciju ārkārtas situācijā? Piekdien ministru kabineta sēde sākas 9. Delfos informācija parādās 13.16. Valdības preses konference 13.30. Un arī tur izglītības jomas lēmums nav prioritārs. Pedagogi vēl vada online stundas, preses konferences skatīties nav laika. Un tas sākas stresaina apziņošana. Skolas administrācija, skolotāji, vecāki, pašvaldības, skolas sēdnīcas pārvadātāji. Un ko darīt ar iepirktajiem produktiem? Tos pārtikas pakās nesaliksim. Jomas ministre esot ieteikusi sagatavot pusdienas un izvadāt pa mājām. Novadā ap 200 izglītojumiem pirmajās divās klasēs. Es lauku novads. Izglītojumi ir 10 pagastos. Vedīsim vienu porciju eiro 42 centu vērtībā pa viensētām. Un vēl ministri paziņoja, ka sākot ar 8. februāri būs pieejamas klātienes konsultācijas visiem skolēniem, kam pastāv mācību pārtraukšanas risks. Konsultācijas klātienē varēs notikt tikai pēc pedagoga aicinājuma nodrošināt, ka skolēni savā starpā nesatiekas. Ilgums 40 minūtes. Kāds skolotājs, kas šobrīd strādā attālināti no mājām, vadīs individuālās konsultācijas klātienē? Tas nozīmē, ka skolotājs, kurš būs nostādājis ar klasēm attālināti 5-7 stundas, būs jādodas uz skolu, lai tiktos ar vienu bērnu 40 minūtes, pēc tam vēl ar vienu. Un tagad par skolēnu, kurš dzīvo tālā lauku viensētā. Viņam konsultācijas vajadzīgas ir ļoti. Teorētiski līdz skolai pilsētā ar noteikumu, ka nobasto online mācības, viņš var nokļūt ar sabiedrisko transportu rīta pusē, jo skolēna autobusu nekursē, bet skolotājs aizņemts. Kāda jēga? Ap pusdienlaiku jādotas mājās, citu sabiedrisko autobusu nebūs. Līdz ar to jautājums no cilvēkiem uz vietiem, kāda iespēja saņemt konsultācijas, vai tad tiešām nozares speciālisti dzīvo citā realitātē. Tā situācija raksto cilvēki uz vietām. Apzināti nesaucu ne skolu nosaukumus, ne pašvaldības. Visi ir iebiedēti, neklausīsiet slēgsim skolu, atlaidīsim no darba, pašvaldības nesaņems finansējumu. Un ja ne tagad, tad pēc ATR jau nepaklausīgajām pašvaldībām izreikināsimies noteikti. Man nav padoma, ko un kā varētu uzlabot, jo lai kā sekotu līdzi ministru kabinetam, noslēpalainais darbs slēgtajās sēdēs neizpratni rada visos. Nu, ceru šobrīd, ka vismaz kāds ierēdnis ieklausīsies pirms gatavos kārtējos lēmumus un izanalizēs, kā tos praktiski varēs ieviest. Nobeigumā, kolēģi, mēs šos valdības lēmumus un rīcības ar šo balsojumu diemžēl attaisnosim un akceptēsim. Kolēģi, pirms balsojumu padomājumu par to. Paldies.
Turpinam debates. Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Kolēģi. Es saprotu, ka visi cilvēki ir noguruši no šīs nenoteiktības situācijas, no neprognozējumās situācijas. To es ļoti labi saprotu, bet es domāju, ka nogurums nevar skart smadzenes. Un man šķiet, ka pirmais uzdevums valdības vīriem būtu tomēr ieslēgt arī prātu. Bez emocijām runājot, ja? Kāds uzdevums būtu risināms Saeimā? Viens, turpināt vai neturpināt ārkārtas situācijas stāvokli, tas tiešām ir Saeimas kompetence, un tas lēmums būtu jāpieņem tikai un vienīgi Saeimā. Vispārējais ir ministru kabineta atbildība, un tas arī jānosprauž jebkurā rīkojumā un varbūt arī attiecīgā likuma grozījumos. Tas ir ļoti svarīgi. Lai mēs nediskutētu par tiem ierobežojumiem, te kam ierobežojumi neskar infekciju izplatīšanas ierobežojumus, bet viņi paredz dzīves apstākļu ierobežojumus. Te kam šeit arī ļoti tālu no vesela saprāta, jo, teiksim, manā skatījumā es nekādīgi nevaru saprast par tiem 25 metriem, vai tas attieksies arī uz mikroautobusiem, kuru platība ir mazāka par 10 metriem. Pārvadājumiem ar mazajiem autobusiem un mazajiem trolejbusiem, kur arī tā platība ir tāda pati. Varbūt mēs noteiksim, ka, teiksim, ierobežojumi skar ne tikai produkciju grupas, bet arī atsevišķus veidus un atsevišķus priekšmetus. Nu, teiksim, kāpēc nevarētu pirkt galdu, kura garums būtu virs 2 metriem, ja tas palīdzētu nēsāšanas procesā ievērot 2 metru distanci un ierobežot visu, kas ir zem 2 metriem. Un tā tālāk. Tos absurds var izdomāt līdz galam. Bet es neredzu šī rīkojumā pasākumus, kas tiešām būtu vērsti uz infekcijas izplatīšanas ierobežojumu. Teiksim, ko valdība paredz vakcinēšanas jomā, kā tiek organizēts šie procesi, kādas grupas ir aicinātas ne tikai pieteikties veikts vakcinēšanai, bet pietiek vai nepietiek vakcinas kā tādas, vai pietiek vai nepietiek vakcinēšanas punktu un tā tālāk joprojām. To gaida cilvēki, jo tas ir galvenais. Galvenā iespēja ierobežot infekcijas izplatīšanu un mazināt saslimšanu kā tādu. Te ir tā atslēga. Un tāpēc šodien maisot vienā katlā visu, ja kam arī tos ierobežojumus, kas jau ir stājušies spēkā, un nedomājot par to ierobežojumu ieviešanas sekām, un šķiet, ka tāda veida rīcība ir bezatbildīga, tiešām bezatbildīga. Un viņi turpinas, ja diemžēl, jau no nedēļas uz nedēļu, no mēneša uz mēnesi. Un šķiet, ka tas ir nepareizi. Tas ne tikai gremdē Saeimas reputāciju, tas gremdē visu valsts iekārtu kā tādu, jo cilvēki netic ne valsts iekārtai, ne valstī kā tādai, kura netiek galā ar to, ar ko diezgan grūti tikt galā, bet ir iespējams to darīt, ieslēdzot veselu saprātu. Paldies!
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, vēl tikai dalībnieku. Reģistrācija. Tā sekmīgi noritējusi. Pārtraukums līdz 15:30. Atsāksim sēdi pēc pārtraukuma.